Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sălăgean și Traian Aldea.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă spun bun venit. La această oră urmăriți emisiunea Revelații Contemporane, când discutăm despre Cartea Apocalipsa. Suntem în ultimele capitole, de fapt în penultimul capitol, începem acum și apoi vom trece în ultimul capitol, 22. Am discutat despre multe situații care ne privesc, despre lupte, despre fiare, despre tensiunea dintre bine și rău, despre marele conflict. Am avut multe întrebări, am primit și multe răspunsuri, dar acum suntem în ultimele două capitole unde studiem despre o lume, despre un loc care ne este foarte greu să ne-l imaginăm. O lume fără suferință, fără lacrimi, fără durere, dar mai ales o lume fără păcat. Cum putem să ne imaginăm o astfel de lume și de ce este important să vorbim despre acest loc, vom înțelege poate un pic mai mult și în această emisiune. Este invitat împreună cu noi și în această ocazie pastorul Traian Aldea, invitatul permanent al emisiunii Revelații Contemporane. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
În ce măsură imaginea noastră despre lumea pe care Apocalipsa ne-o prezintă în ultimele două capitole, despre noul pământ, despre noul Ierusalim, poate să se apropie, să reprezinte acea realitate? Cum e să ne imaginăm o lume fără păcat, o lume fără blestem?
Noi nu ne putem imagina decât lucrurile care ne-au fost prezentate. Și ceea ce ne-a prezentat Ioan în Cartea Apocalipsei, un traseu foarte lung de idealuri și eșecuri, de conflicte și biruințe, aici la final se termină. Și ceea ce se termină aici la final e foarte frumos sugerat prin două lucruri. Călărețul care vine pe cal biruitor, călărețul care a învins toate oștirile care s-au ridicat împotriva lui, iar acum, la final, acest călăreț care este învingător, normal că trebuie să își atingă punctul culminant al victoriei, acela de tronul. Deci două imagini foarte importante, călărețul biruitor și tronul biruitorului, sunt elementele în jurul cărora se desfășoară ultima scenă a Apocalipsei. Această scenă extraordinară nu avem decât aici, în Apocalipsă. Nici o altă carte nu ne-o spune. Niciun politician nu ne poate promite așa ceva. Niciun părinte, cât ar fi de bogat, nu-i poate oferi copilului său ceea ce Dumnezeu promite aici. Și lucrurile pe care vreau să le amintesc, sau ideea care vreau să amintesc și care mi-a plăcut foarte mult, este el va șterge orice lacrimă din ochii lor. Moartea nu va mai fi, nici întristare, nici strigăt, nici chin nu va mai fi, pentru că lucrurile dintâi au trecut. Aceasta îmi place cel mai mult, ideea aceasta, lucrurile dintâi au trecut. Ca și când Dumnezeu face așa o linie clară și spune prima parte și a doua parte. Și când am ajuns aici, la această linie, spune, prima parte a trecut. Tot ce v-am spus până acum a aparținut de prima parte. Tot ce începem de aici este partea a doua. Din nefericire, în lumea noastră, când oamenii au ajuns la câte un astfel de moment și istoria a oferit multe astfel de momente, ele au fost invers, au fost negative. Oamenii au fost luați din casele lor, deci și-au pierdut tot ce au avut, apoi și-au pierdut libertatea pentru că au devenit prizonieri, robi. Pe urmă și-au pierdut hainele de pe ei și tot ce au mai avut, un inel, un cercel, orice obiect, au pierdut tot. și nu am să uit niciodată declarația unuia dintre ei. Ultimul lucru pe care l-am pierdut a fost numele. Pentru că nu mai aveam nume, ci aveam un număr. Tot am pierdut, spunea el. Însă, comenta, a mai rămas ceva care nu poate să-mi ia. Ceva ce este în sufletul nostru. Asta a fost lumea noastră. Deci am mers de la bine la rău. Lumea lui Dumnezeu este invers. Venim de la rău, lucrurile din tâi. Lacrimi, durere, moarte, suferință, ceartă, scandal, neînțelegere, nepotrivire, insuccese. Toate acestea au trecut. Trecem într-o altă lume. Evident că lumea aceasta în care încercăm să trecem și pe care încercăm să o prezentăm, nu cunoaștem niciunul. Nici eu n-am fost acolo, nici dumneavoastră. Dar avem un om care a fost acolo, Ioan. Ioan a văzut, pentru că mereu și mereu îngerul îi spunea, Ioane, ceea ce vezi, scrie. Ioane, ceea ce vezi, scrie. Ioan ne-a scris în această ultimă carte a Bibliei ceea ce el a văzut. Așa că încercăm cu ajutorul lui Ioan, prin cartea Apocalipsei, să pătrundem într-o altă lume. Vă invităm să intrăm într-o altă lume, complet diferită.
Este foarte frumos să vă aud vorbind și să vă auzim vorbind despre această lume, dar ne este destul de greu tuturora și dumneavoastră, cred, să putem să trecem în planul acesta. Ne puteți spune așa, sub formă de câteva concluzii sau câteva elemente caracteristice, cum arată această lume din descrierea pe care Apostolul Ioan o prezintă aici?
Da, m-am tot gândit la lucrul acesta și am găsit ca ilustrație următoarea situație. Vrei să cumperi o casă, urmărești toate anunțurile și te oprești la un anunț care ți-ar conveni. Nu te-ai dus încă să vezi casa, e undeva departe, nu-i chiar atât de aproape, atunci primul lucru care faci, dai un telefon și încep să întrebi. Casa dumneavoastră are încălzire centrală, are geamuri termopane, are garaj, are curte, are grădină. Încep să pui întrebări. Și primești răspuns, zice, domne, nu are asta, nu are asta, nu are asta. Atunci devii puțin așa curios. Bine, dar atunci ce fel de casă este? Și omul va spune, domnilor, nu pot să vă explic. Este ceva mai special. Trebuie să veniți să vedeți. Este altceva. Deși nu este o casă care să nu mai fi existat pe pământ. E un pic mai deosebită. Însă Ioan, când a privit casa lui Dumnezeu care ne-o aduce nouă pe pământ, noul Ierusalim, ceea ce el a putut să spună prima dată și o repetă de 7 ori cu această negație. Nu va fi, nu va fi, nu va fi. Adică i-a fost mult mai simplu să lege noul Ierusalim de vechiul pământ prin această negație. Nu are nimic din acestea decât să descrie ceea ce are. Și iată ce spune el că nu va fi. 7 lucruri. Nu va fi mare. Noi suntem obișnuiți cu oceanul planetar, foarte întins. Și chiar ne place, nu? Ne ducem vara la mare. Dar spune, mare nu va mai fi. Lucru foarte interesant, nu? Cum va fi un pământ cât e de mare pământul nostru, fără ca să mai existe aceste oceane atât de întinse. Da, nu știu.
Ne-am discutat și într-o emisiune special imaginea aceasta și am ajuns la concluzia că pe lângă sau mai mult decât o reprezentare geografică, marea reprezintă un hotar, o despărțire. Și
da, e și o imagine simbolică, ideea răului, ideea originea fiarelor, mă rog, posibil. Dar ideea în sine. Este și o realitate, nu va fi mare.
E și o schimbare foarte mare, de fapt.
Sigur că da. Apoi, al doilea lucru. O lume în care nu va exista moarte și cimitire. Te duci într-un oraș și nu mai găsești niciun cimitir. Sunt o mulțime în lumea noastră. O lume în care nu va fi moarte și cimitire. Cu tot cortegiul de ceea ce urmează în jurul. Lacrimi, durere.
Exact, simbolistica pe care ele o reprezintă.
Al treilea lucru. Nu va mai exista templu. Ca și când am spus, un oraș în care nu există nicio biserică. Păi ce fel de oameni se ia? Nu mai sunt oameni religioși? Nu mai există biserică? Nu mai sunt temple? Nu! Nu va mai fi. Și totuși vor fi niște oameni foarte evlavioși, dar fără templu. Punctul 4. Nu va mai fi soare și lună. Ei, prea de tot. Cum poți să trăiești într-o lume fără soare și fără lună? Pentru că soarele și luna ne oferă lumină. Lumina de ziua și lumina de noapte. Mai puțină, dar e lumină. Uite că va fi o lume fără soare și fără lună. Ca și când îi spune, domne, nu am curent, nu am niciun bec, nu am niciun întrerupător, dar casa este foarte luminoasă. Cum se poate? Vino să vezi. Vedeți, ideea aceasta prin negare creează și o foarte mare curiozitate. Cum poate să arate o lume dacă nu mai are nici măcar soare și lună? Uite că poate. Punctul 5. Nu va mai fi noapte și nu se vor închide porțile. Acum, exact ceea ce urma. Bine, dacă nu este soare, înseamnă că totul va fi întuneric. Nu va fi nici întuneric. Chiar deloc nu va mai fi. Nici măcar orele de noapte, care pe timp de vară sunt mai scurte, pe timp de an sunt mai lungi, nu vor mai fi deloc. Interesant. Apoi, nu va mai fi păcat. Acesta este un lucru, cum să spună, poate și mai interesant. Fiindcă păcatul este, sau eu îl asociez cu microbii. Și doctorii îmi spun, domne, în jurul nostru peste tot sunt microbi milioane.
Și virus.
Nu există loc ca să spui că nu e microb. Nu există. Totul e plin de microbi. Numai că organismul e pregătit să le facă față până la o anumită situație. Dar la fel și păcatul. Nu mai există nicio urmă, nicio tentație, nici ceva așa tangențial. Păcatul nu mai există. Și dacă nu mai există păcat, ultimul lucru care nu mai există e blestemul. Adică consecința păcatului. Durerea, suferința, sudoarea, truda și finalul ei, moartea. Deci iată, Ioan a consemnat, sau prima dată a spus că pe Pământul Nou, aceste lucruri specifice, caracteristice Pământului nostru, nu mai există. Prin această negare categorică se creează și mai mult contrastul între lumea veche și lumea nouă. Se creează și mai mult curiozitatea. Cum ar putea să arate o lume fără soare, fără lună, fără noapte, fără biserici, fără templu? Cum? O să arate foarte frumos. O să fie ceva extraordinar. Și după ce prezintă această imagine negativă, ceea ce nu va fi acolo, apoi trece să descrie cu ceea ce va fi și să ne arate cum anume arată noul Ierusalim.
Da, înainte de aceasta, oricum această reprezentare sau această prezentare prin negație, în prima fază ajută pentru că îți oferă un anumit element de referință, de comparație. Pentru că asta încercăm întotdeauna să găsim atunci când trebuie să explicăm cuiva sau să arătăm cuiva ceva pe care trebuie să-l vadă și nu l-a văzut sau să-l înțeleagă. Dar, pe de altă parte, există totuși o anumită limită aici pentru că trebuie să mergi dincolo de ceea ce îți poți imagina, de ceea ce poți să-ți reprezinți. Și Sfânta Scriptură, de fapt, vorbește că este o imagine a credinței la urma urmei. Și Apostolul Pavel folosește și această imagine, ce ochiul n-a văzut, urechea n-a auzit și la inima omului nici nu s-a suit. Așa sunt lucrurile pe care Dumnezeu le-a pregătit pentru cei ce îl iubesc. Este, într-un fel, o afirmație foarte tare care te provoacă la credință. Acum, întrebarea este dacă ești în situația în care te simți limitat, nu poți să treci dincolo de ceea ce îți poți imagina aici, ce îți poți reprezenta aici. Ești în pericolul de a nu-ți putea imagina această lume și atunci implicit e afectată încrederea ta în ceea ce Dumnezeu spune?
Nu cred. Cred că, din contră, situația ar trebui să ne-o imaginăm dintr-un alt punct de vedere. Am cunoscut situații și se întâmplă de multe ori în viață că e câte un om bogat, calculat, care a adunat ceva în viață, n-a avut copii. Și are moștenitor de la frați, de la surori, nepoți și alte rude, puțin mai îndepărtate, care nu prea l-au căutat pe unchiu și nu prea au fost prea aproape de el. Însă, vedeți că atunci când moare un astfel de unchi, vin toți. De ce vin? Vin să moștenească ceva. Practic nici nu știu ce a avut unchiul. Nici nu știu. Dar știu că a avut ceva. Ei, cuvântul următor care merită să fie luat în discuție este moștenire. Ceea ce noi primim este moștenirea Tatălui nostru ceresc. Despre care Ioan spunea foarte frumos în epistola sa: vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl ca să fim copiii Lui. Și suntem. Suntem copiii Lui Dumnezeu. Deci primul pas foarte important este să dorești și să accepți să fii copilul Lui Dumnezeu. Dacă am făcut acest prim pas, urmează al doilea pas. Zice, și ce va fi, nu știm încă. Dar știm un singur lucru, că atunci când va veni El, vom fi ca El. Deci asta este frumusețea Bibliei, aceasta este măreția ei. Adică Biblia nu te poartă cu niște fotografii frumoase, cu lucruri bomboase, uite ce o să-ți dau, uite ce o să primești, uite ce o să... Nu. Biblia este o carte foarte serioasă. Dumnezeu este foarte serios. Nu vine să ne încânte ca toți, mă rog, care vor să se îmbogățească peste noapte, să dea bună, hai să mergem că uite ce o să ne dea.
Sau nu. Care au ceva de vândut.
Nu ne spune prea. Deci, nu știm încă ce va fi. Dar știm un singur lucru. Când va veni El, vom fi ca El. Asta este ceva extraordinar.
Asta înseamnă că, de fapt, reprezentarea pe care Ioan încearcă să ne ofere aici este limitată de dispoziția noastră de a încerca să-L cunoaștem pe Dumnezeu acum și să intrăm într-o relație cu El, iar dacă facem lucrul acesta, într-un fel nici nu mai prea contează atât de mult ceea ce ne reprezentăm, pentru că oricum suntem limitați în acest demers de imaginație pe care vrem să-L facem. Și ceea ce este important este doar această relație cu Dumnezeu acum, pe baza căreia putem să înțelegem și cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul lui, și putem să ne reprezentăm și descrierea pe care Ioan o face aici.
Da, este, pentru că, vedeți dumneavoastră, Dumnezeu, de la început, de când l-a chemat pe Abraham, a spus așa: uite, Abraham, între mine și tine facem o convenție, o înțelegere. În limbajul nostru obișnuit, această convenție o numim contract. În limbajul biblic, această convenție se numește legământ. Un legământ. Eu am să-ți fiu tată și tu ai să-mi fii fiu. Eu am să-ți dau o țară și tu o să o moștenești. Când? Asta? Când voi socote eu de cuvință. Eu am să te binecuvintez și toți acei oameni care se vor purta frumos cu tine vor fi binecuvântați, pentru că prin tine tot pământul va fi binecuvântat. De la Abraham și până în zilele noastre, Dumnezeu așteaptă ca fiecare om să facă cu Dumnezeu acest legământ, acest contract. Doamne, vreau să devin copilul Tău. Momentul în care eu vreau să devin copilul Lui și Dumnezeu mă acceptă ca pe Fiul Său, din acest punct, din acest moment, totul e foarte simplu. Fiindcă Dumnezeu spune, eu ți-am pregătit o cetate. I-a spus lui Abraham, ți-am pregătit o cetate. Eu ți-am pregătit o casă. Deci mă duc să vă pregătesc o casă. Și când mă voi întoarce, am să vă dau. Ei, acum noi vorbim despre această cetate, despre aceste case pe care Dumnezeu le-a pregătit pentru cine? Pentru copiii Lui, care au intrat cu El în legământ. Foarte bine ai subliniat și accentuez încă o dată, în prezent, important este ca eu să intru în acest legământ cu Dumnezeu. Să mă asigur că sunt copilul Lui. Mă iesc că fac o mică paranteză. Am văzut cândva un film. Și în filmul acesta arăta vreo 4 sau 5 situații de căsătorie. Diferite familii care s-au căsătorit. Și după câtva timp, aceste familii au fost anunțate că actul lor de căsătorie n-a fost valabil. Din niște probleme birocratice, notarul sau nu știu ce, deci actul căsătoriei n-a fost valabil.
Trebuie refăcut.
Trebuie refăcut. Și atunci arăta ce se întâmplă cu aceste familii care constată de. Și o familie era extrem de îngrijorată pentru că bărbatul trebuia să plece pe front în război, soția era însărcinată, trebuia să nască și nu dorea ca acest copil să fie oficial un copil din flori. Dorea să fie copilul căsătoriei. Și au alergat în ultimele clipe, disperat, să împlinească toate formalitățile necesare ca să fie căsătoriți legal. A mai fost încă un caz și un caz pe care mi-l amintesc, o tânără căsătorită cu unul foarte, foarte bogat, care a intentat divorț și partaj și aștepta să aibă o sumă foarte mare de bani la partaj. Și era foarte încrezătoare că scapă și de soț și rămâne și cu bani. Și tocmai când era foarte fericită, află că de fapt căsătoria ei nu este legală. Și atunci își dă seama că a pierdut tot. M-a surprins această viziune. Un om care crede că are și nu are și un om care vrea să aibă și va avea dacă relația este legală și este sigură. Și atunci, în ce parte mă găsesc? Dacă îmi iubesc pe Dumnezeul meu și vreau să fiu cu El, îi spun, vedeți ce dragoste ne-a dat Dumnezeu să fim copiii Lui. Dacă vreau să fiu copilul lui Dumnezeu, nu mă gândesc atât de mult la răspătire. Cum va fi pământul? Cum va fi acolo? Ce o să-mi dai? Nici o întrebare de asta nu pun. Vreau să fiu copilul tău. Și spun doar atât. Acolo nu va fi asta, nu va fi asta, nu va fi asta, nu va fi asta. Însă, când vei fi acolo, vei fi ca mine. Și o să vedem în prezentările următoare ce anume ne dă Dumnezeu ca să putem fi ca El.
De fapt, locul acesta, cerul, este pentru cei care consideră relația cu Dumnezeu o condiție de a ajunge acolo și nu un pretext. Pentru că aici este și diferența între cele două cazuri.
Exact.
Relația nu este doar pretextul ca să pot să ajung la ceva și o să vedem că stăm împreună și după aceea rezolvăm lucrurile, dar cel puțin mi-am atins un scop prin această legalizare a unei relații. Din punct de vedere biblic și cum am văzut, mai ales în contextul cărții Apocalipsa, care prezintă foarte elaborat această relație a copilului Dumnezeu cu El, mai ales a rămășiței, pentru că am discutat despre acest lucru. O relație care nu rezistă decât pentru cei care privesc această relație ca o condiție, nu ca un pretext, nu ca ceva temporar, ci ca un legământ, de fapt.
Aș vrea să mai spun ceva. Foarte bine ai spus că Noi oamenii suntem extrem de materiali. Dom'le, și ce câștig dacă? Dacă mă pocăiesc, ce am în plus? Dacă mă botez și intru într-o biserică, ce o să primesc la final?
Cum se spune, interesul poartă fesul.
Da. Ei, Dumnezeu nu ne vorbește în acest sens. Ci spune, ceea ce este important este să fii copilul meu. Și acum, ce înseamnă să fii copilul Dumnezeu? Păi înseamnă să porți numele Lui și să vorbești limba Lui. Pentru că eu vorbesc limba tatălui și limba mamei. Să vorbești limba Lui. Atunci mergem la Evanghelie. Domnul Hristos ne-a vorbit în cuvinte frumoase. Ferice de voi, binecuvântați să fiți aceia, lăudați pe Domnul. Limba cerului. Dacă tu vei vorbi limba cerului, fără înjurături, fără cuvinte jignitoare, fără acuze, fără vorbe care să-l desconsidere pe aproapele tău, vei vorbi un limbaj frumos al cerului, vei dovedi prin aceasta că ești copilul lui. Am citit, nu știu cât e de adevărat, dar am citit că Ludovic al XVI-lea, ultimul rege Bourbon al Franței, care a fost decapitat de Revoluție în 1793, unul din copiii lui, care nu a fost decapitat, n-avea de ce să-l omoare pe copil, ca să îl umilească și mai mult, revoluționarii l-au dat la o familie de pantofari, era pantofar, dar o familie, un om care vorbea extrem de urât, cu vocabular mizerabil. Deci, mizerabil.
Era și cunoscut pentru asta, de
pentru
fapt.
Pentru ala și dat. Și copilul acum era ucenic la acesta. Trebuia să facă toate lucrurile de ucenic. Și ăsta îl înjura, du-te, ca omul, știți cum e. Și a trecut o zi, două, o săptămână, două, copilul alerga în dreapta, în stânga, făcea tot ce îi spune, suporta toate înjurăturile și răspundea înapoi frumos, vă rog frumos, poftiți, sărut mâna, mulțumesc. Și la un moment dat, acest pantofar este contrariat și spune, ascultă voi, înjur într-una și te-am înjurat și te-am făcut în toate felurile. Tu de ce nu răspunzi la fel? Și copilul răspunde, pentru că eu sunt copil de rege. Foarte frumos. Adică, vedeți, aceasta este calificarea noastră pentru cer. Noi ne-am ridicat la nivelul lui Dumnezeu prin vorbirea noastră. Atmosfera în care trăim pe acest pământ este ceva din atmosfera cerului. Și suntem, vedeți, și suntem copiii lui prin vorbire. Ce spuneau aceia? Deci și vorbirea ta te dă de gol că ai fost cu Iisus. Acesta este important. Acest lucru îl pot face astăzi, pentru că în împărăția lui Dumnezeu nu va fi doar străzi de aur și ziduri de iaspis și din celate, că mai sunt ele case super bogate, dar să nu trăiești în spatele zidurilor lor, ce ia de acolo. Uh-huh. Dar ceea ce este cel mai frumos în cer este atmosfera cerului, este frumusețea cuvintelor, a cântărilor, a relației. Această relație de căldură, de apreciere. Dragii mei, acesta e cel mai frumos lucru pe care mi-l doresc atât de mult. Nu mă gândesc la ce mașină voi avea sau la ce casă, ci mă gândesc cât de frumos au să-mi vorbească frații mei, prietenii mei de lângă mine, acolo în cer.
Oricum, este clar, cel puțin un aspect, nu putem să ajungem în cer doar pentru că vrem să evităm un iad, da? Și nici nu putem să ajungem acolo doar pentru că vrem să beneficiem de niște privilegii și de un alt context. Pentru asta trebuie să învățăm legile împărăției, iar una dintre aceste legi spune, cine vrea să scape viața, o va pierde, iar cine va pierde, o va câștiga pentru mine. Dacă vrem să câștigăm cerul, să primim cerul, trebuie să învățăm să și pierdem, adică să putem să învățăm să renunțăm la anumite lucruri care, de fapt, ne țin aici pe pământ. Vă mulțumesc foarte mult că ați fost cu noi și în această emisiune. Vă mulțumim și dumneavoastră, stimați telespectatori și stimați radioascultători, că ne-ați urmărit. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă aștept cu drag și la următoarele întâlniri. Până atunci, la revedere!